Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстан менен чек ара өткөрмө пункттары боюнча Ташкентке сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын өкүлчүлүгү кабыл алынган жок. Ташкенттеги жолугушууну 2 күн бою күткөн кыргыз тараптын өкүлчүлүгү кайтып келүүгө мажбур болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Ташкенттин дипломатияга туура келбеген мындай мамилесине байланыштуу Бишкектеги өзбек элчисинен түшүндүрмө талап кылды. Кошуна эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңалуу себептери эмнеде? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай Кыргызстан Өзбекстан мамилелерин талкуулайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4 август, күнгө шейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чегинде чың алган кырдаал сакталууда, бирок Кыргызстан чек ара кызматы кырдаал көзөмөлдө экендигин билдирип жатат. Эки тараптан таш бараң менен коштолуп бир нече адам жаракат алган кечээки кагылыштардан кийин бүгүн Кыргызстандын Көк Таш, Тажикстандын Чорка айылдары чектешкен аймактан ок атуунда үнү угулган эле. Тажик тараптан жергиликтүү бийликтер ырасташкандай, Сайыс мылтыктын огунан кеминде 4 адам жаракат алды. Кыргызстан чек ара кызматы кыргыз силер эч кандай курал колдонмогондугун расмий билдирди. Алардын маалыматы боюнча Сайыс мылтыктын огу Тажикстан тараптан атылган, октон кыргыз тараптан жабыр тарткандар болгон жок. Кыргыз чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жаңжалдын соңку жаңжалдын себептери тууралуу бүгүн Азаттыкка буларды айтты.
Конфликттен чыккан эмнеде болуп атат? Ошол тажиктин ошол жерде 50 үй бар, Майский деген жерде. Ошол үйлөр аркылуу мазарга алып барып адам баягы казылган адамдарды коет экен да. Анан ал жерди мындан мурун забор менен тосуп койгон экен тажик тарапчы. Анан ошол себептен биз тараптан тажик тарапка кеткен сууну жаап салат. Ошону тажиктер айтпа сууну ачкыла дейт. Кыргыздын ал жердеги жарандары бизге могу жолду ачып бергиле деп атат, кайра кеңейт. Эки тарап тең макул болбой атат. Эртең дагы комиссия бар. Эки тараптан ошол комиссияларда жолугушуп бул маселени чечкенге бүтүн бардык күчтөрүн жумшайт.
Деди Райымберди Дүйшөнбиев. Азаттыктын кабарчысы жаңжал аймактан бир аз мурда маалымдагандай, бүгүн кечке жок жергиликтүү тургундар менен жолугушуу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматынын жетекчилиги дагы барды. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар тизмет ашыруучу мөөнөттү аяктады. 4 октябрь шайлоо катышуу ниетин билдирген саясий партиялар 20 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлер тизмесин тапшырышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова маалымдады.
Партиялар 20 августка чейин өздөрүнүн курултайларын өткөрүп туруп, анан бизге тизмесин тапшырышы керек. Анан 25 августтан 4 сентябрга чейин алар тизмедегилерди биз каттайбыз. 4 сентябрь акыркы күн. Анан агитация жүргүзүү мезгили башталат.
Деди Батырова, ал кошумчалагандай, саясий партиялар алдагы 5 күн ичинде шайлоо фонддору үчүн расмий банк эсептерин да ачышы керек. Алдагы парламент шайлоо катышуу ниетин буга чейин 34 партия билдирген, бирок талдоочулар каттоодон алардын 10%сы гана өтөрүн болжошууда. АКШда республикачылар Иран менен келишимге каршы чыгат. Вашингтончукка маалыматтарга караганда, АКШ конгрессиндеги республикачылар Иран менен келишимге каршы резолюция кабыл алууга жетишүүсү мүмкүн, бирок президент Барак Обама алардын резолюциясына вето салсаны жеңе алчы да эмес. Конгрессмен Питер Роскамдын растоосунда эл өкүлдөр палатасындагы 434 мүчөнүн арасынан 218 республикачыл Азербайжандын өзөк программасы боюнча келишимге каршы добуш берүүнү убада кылышты. Президенттин ветосун жеңүү үчүн болсо кеминде 290 добуш талап кылынат. Резолюция долбоору 17 сентябрда колго салынат деп күтүлүүдө. Конгресстин эл өкүлдөр палатасындагы ачылып түшкөн демократтардын лидери Нэнси Пелосинин айтымында алар демократтар келишимди жетишүү добуш менен колдоп берет деп күтүшүүдө. Бирок демократтар арасында да азырынча Иран келишими боюнча жыйынтык чечимге элдектери бир топ. Президент Барак Обама өзү өткөн аптада конгресстеги демократтар келишимге каршы чыгып жаткан ири лоббисттик топтордон чоочуп жаткандыктарын билдиришкен. Юнион АКШ баштаган 6 ири державасы Иран менен анын өзөк талаштуу өзөктүк программасы боюнча жыйынтык келишимге 14-июлда кол коюшкан болчу. Соудилор супер тайфуну Жапония менен Кытайды көздөй багыт алды. Тынч океандан ылдамдыгы саатына 240-250 чакырым түшкөн кубаттуу шамал бүгүн Жапония, Тайвань, Кытайды көздөй багыт алгандыгын тайфундарды эскертүү боюнча биргелешкен борбор кабарлады. Маалымат караганда, азыркы тайфун мындан 5 айча мурда тынч океандагы Вануату аралына кыйроо салып, кеминде 15 адамды мерт кылганына кубаттуу. Азыркы супер тайфун бүгүн Жапония, Кытай, Тайваньды көздөй багыт алганга чейин тынч океандын батыш тутасындагы түндүк Марианас аралдарына айрым талкаланарды алып келди. Жергиликтүү бийликтер аймакта өзгөчө абал режимин жарыялашты. Соодилор тайфуна дегенде Жапониянын аралдарына, андан соң Тайванга акырында барып, ушул апта соңунда Кытайдын чыгыш жээктерине жетет деп күтүлүүдө. Пакистан дүйнөлүк коомчулук Коргогон жигитти өлүм жазасына тартты. Шафкат Хусейн өлүм жазасына бүгүн таңда тартылгандыгын анын туугандары жана түрмө кызматкерлери расташты. Ал 2004-жылы жаш баланы өлтүргөн үчүн соттолгон, бирок адвокаттар Шафкат Хусейн кылмыш жоопкерчилигине тартылган кезде 14 гана жашта болгондугун күнөөнү кыйноо аркылуу моюнга алганын билдиришкен. Пакистан миликтери болсо бул дооматтарды кескин түрдө четке кагышкан. Бирок Шафкат Хусейнге чыгарылган өкүмдү ишке ашыруу эл аралык укук коргоо уюмдарын жана улуттар уюмунун каршылыгынан улам буга чейин 4 ирет кийинке калтырылган эле. Пакистан өлүм жазасы боюнча өкүмдөр аткарууга киргизилген мораторийди былтыр декабрда жойгондон бери 180 айыпкерди дарга асты. Ленин кыл чокусунда 3 орусиялык альпинист набыт болду. Орусиялык май альпинисттик клубунун маалыматы боюнча окуя 30-жылда болгон. Учурда альпинисттердин сөөктөрү Ош шаарына жеткирилип, Москвага жөнөтүүгө даярдалууда. Ырлыкта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы 3-жылда Ленин кыл чокусуна чыгып бара жатып каза болгон АКШ жараны Зиверт Эндрюттун сөөгү 4650 метр бийиктен табылгандыгын ырастады. Ленин кыл чокусу деңиз деңгээлинен 7134 метр бийикте Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы Памир тоо кыркасында жайгашкан. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Моби. Өткөн айдын аягында чек ара маселеси боюнча Ташкентте өтө турган Кыргызстан менен Өзбекстандын сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурады. Ушул тапта эки тарап жолугушуунун болбой калгандыгы үчүн бири бирин күнөөлөп жатат. Кошуна эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңалуу себептери эмнеде? Эгемендик жылдардан бери орун алып келе жаткан келишпестиктерди жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Жана башка ушул сыяктуу маселелер бүгүнкү Арай көз сарай берүүбүздө талкууланат. Талкууну Бишкек студиясынан Айзада Касымалиева алып барат. Айзада, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык, Эрнис, рахмат. Биздин бүгүнкү арай көз чырай талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Назарали Арипов, Полис Азия аналитикалык борборунун өкүлү Асиль Мурзакулова жана бизге телефон аркылуу саясаттануучу Марат Казакбаев катышат. Саламатсыздарбы? Азыр эле айтылгандай, ошол Өзбекстан менен чек ара өткөрмө пункттары боюнча Ташкентке сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын өкүлчүлүгү кабыл алынган жок. Ташкенттеги жолугушууну 2 күн бою күткөн кыргыз тараптын өкүлчүлүгү кайтып келүүгө мажбур болгон. Жолугушуунун үзгүлтүккө учурашынын себептери туурасында өкмөттүн чек араларды тактоо боюнча ыйгарымдуу өкүлү делегациянын мүчөсү болгон Курбабай Искандаровдун пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Издеп сүйлөшүүгө келбей койду. Алар өздөрү чакыргандар, биздичи. Өздөрү чакырып, алар өздөрүнүн составыны мынандай составтабыз деп, биз өзүбүздүн составты жөнөткөнбүз да. Анан составты көрүп, биз мындай жогорку деңгээлде даяр эмеспиз сүйлөшүүгө деп келишпей койду. Анан биз сунуш кылган гана кишилер менен сүйлөшөбүз деп, алар ошондой сунуш кылды да. Биз аны айттык да, ар бир мамлекет жумуш тобун болобу, делегациясын болобу өзү караштырып жөнөтөт. Бир мамлекет экинчи мамлекетке мынандай составта кирли эле, мындай кишилер кирсин деп айтпайт эч убакта. Алар болсо жанагы жөнөкөй эле пограничниктер чакырып алып, анан дагы бирдекенин башын кылтыйтмакчы болгон да. Анан мен барганды көрүп чочуп кетишип, жок, бул жогору деңгээлде экен, биз сүйлөшпөйбүз деп, даяр эмеспиз мындай деңгээлге деп. Биз айттык, кайсы деңгээлде болсо да сүйлөшө беребиз. Ушул келген жумуш топтун ичинен дагы бөлүп, силердин уруюнда дагы сүйлөшүүгө даярбыз десек дагы болбой, чочулап, баарыбир бул киши келгенден кийин бул жерде консультация берип турат деп шылтоолошту да.
Ушул эле учурда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги дагы билдирүү таратып, анда жолугушуу эксперттик гана форматта болору кыргыз тарапка алдын ала эле эскертилген болчу деп жазып чыкты. Кыскасы, тараптар жолугушуунун болбой калуусунун себебин өз турумуна жараша чечмелеп жаткан кезде бири бирин айыптап жатышат. Айтсаңыз, Асель, сиз ушул билдирүүнү эки тараптын кандай кабылдадыңыз? Деги эле эмне үчүн ушундай жагдай түзүлүп калды деп ойлойсуз?
Биринчиден, бул кыргыз өзбек мамилелердин деңгээлин көрсөтөт. Биз билебиз, ушул ситуацияга чейин президенттерибиздин ортосуна СНГ саммитине конфликт чыккан. Ушуга чейин да эки мамилелердин эки мамлекеттердин ортосунда мамилелер тыгыз деп айтса болбойт, жылдан жылга муздатып баратат. Ошондуктан бул, кандай десем, ожидаемое событие деп айтса болот да.
Марат мырза, саламатсызбы? Телефондон сиз кошулдуңуз дагы бир жолу. Айтсаңыз, сиз мисалы үчүн ошол азыр эки тарап тең өзүнүн турумун билгизип атпайбы? Ошол бир кайсы числолорду көргөзүп, жанагы эксперттик форматта өтө турган жолугушууга делегациялардын курамы боюнча ар кандай талаш маселелер чыгып атат. Бул нерсе деле сиз үчүн ошол күтүлгөн эле нерсе беле же кандай?
Кечээ эле Асель туура айтып кетти, биз Өзбекстан менен аябай мамилебиз аябай оор өтүп жатат да. Мына карасаңар соода экономикалык мамиле такыр жылбай атат. Мына соода сальдону карасаңар негизи ноль деп койсо болот да. Мына Кыргызстан көпчүлүк бери ушу газ эле алып аткан, негизи азыр Газпром берип баштады, негизи ошондон баштап негизи Өзбекстан менен аябай мындай конфликт сыяктуу аябай өтө оор мамиле болуп атат да. Эми азыр мына Кыргыз Өзбекстан мамилеси боюнча эле эме эле калды, делимитация чек ара боюнча ушул жактан дагы конфликт чыгып атат да. Көбүнчө менин оюмча мындай карасаңар Өзбекстандын өзүнчө стратегия болуп атат да. Кыргызстан, Таджикистан боюнча эмени да эсептесең энергопроект боюнча буларга дагы каршы чыгып атышат. Жана Рагун Таджикистан боюнча, анан Камбар ата проект боюнча булар каршы чыгып атат. Жана эл комиссия түзөбүз деп чыгып, кандай болот комиссияны өздөрү деле айтпай атат. Еще Өзбекстанда айтса, биздин делегация кабыл албай коюп, Ташкентти негизи өзүнчө мындай процедураны көрсөтөт да. Кандай Сооронбай Искендер туралуу айтып кетти делегациянын жетекчиси. Эми процедураны муну негизи акысы жок, кандай делегацияны алып келишек негизи. Ошон үчүн Өзбекстандын стратегиясы өзүнчө эле мындай атайын конфликтке алып келишүү негизи стратегия жүргүзүп атышат да негизичи.
Назарали мырза, ошол жолугушууда эки өлкөнүн чек ара бекеттериндеги өткөрүү пункттарын жакшыртуу жөнүндө сүйлөшүү жүрмөк деп жатат. Азыр ошол 15 өткөрүү пунктунун 3-4 гана иштеп жатканын, бул ары бери өткөн баягы карапайым элге кыйынчылыктарды жаратып жатканын айтып жатышат да. Анан бул жолугушууда ошол Кыргызстандын евразиялык экономикалык биримдикке кирип жаткандан кийин анын талаптарына жооп берүү үчүн дагы ошол чек ара пункттарын карап чыгуу маселеси турган деп Курбанбай Искандаров айтып атат. Ушул жагдайдагы маселени кароодо өзүнүн таасирин тийгизди деп айта алабызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Азыр мына серепчилердин сөзүн угуп туруп, мен ошону улантып кетким келет да. Жана айтып атпайбы, Өзбекстан менен Кыргызстандын мына өзгөчө акыркы убактар мамилелери муздап баратат, суу жаман болот. Андай айтпашыбыз керек, биз Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, муну биз коңшуларды тандай албайбыз. Кандай болгондо да буларга бир келишимге келишибиз керекпиз. Аларды ошого түз эфирден азыр булар жаман болуп атат, биз жаман кыла берет десек ушу жаман болуп кете берет да. Булар менен тил тарышыбыз керек. Ошон үчүн мына тышкы иштер министрлигибиз бар, элчилерибиз бар, ошондой эле мына өзбек, кыргыз, тажик бир өрөөндө жашап, коңшулаш болуп, кылымдар бою жашап келгенбиз булар да. Булар менен кудай буюрса дагы кылымдар бою ынтымакта жашашыбыз керек. Биз ошонун ушул жаралган кырдаалды чечүүчү жолдорун издешибиз керек да. Азыр мына түз эфирден туруп алып, аларды жамандап, өзбек туугандары жамандап, тажик туугандары жамандаган менен Кыргызстан тарапы менен утпайт. Эч убакта ошону азыр ушуна ситуациядан чыгуу жолун издешибиз керек. Мына өзүң айтасыңар, ушул боюнча мына биздин парламентте срогубуз бүтүп атат. Өзүң айтасың, 5 жылдан бери чек ара маселесин айтып келип атабыз. Азыр мына Искандаров айтып атат, мына деңгээлибиз. Мен ойлойм, бул завод деле өкмөттө чоң эле деңгээл эмес да. Өзүңөр билесиңер, жогорку кеңеште ушундай маселе көтөрүлүп, чек араны чечүү боюнча вице премьердин ордун сунуш кылганбыз да. Өзүң ошол жерде алып барыңды теледен. Ошондо биз чек ара болбой эле азыр ошол жерде Маматали иштеп атат, мурда Маматокон Болотбеков иштеген ал жердечи. Ошол бизде бир вице премьер ошол чек ара менен ошол маселелерди чечүү боюнча кылыш керек. Тилекке каршы бизде андай болбой атат да. Ошол чек араны чечүү боюнча бизде өкмөтүбүз, парламент түздөн түз ошого бир серьезный мамиле жасаш керек.
Чек ара маселеси бул бүгүн эле чыга алган жок да. Ошол Кыргызстан эгемендикти алган жылдардан бери келаткан талаш маселе. Ошол учурда азыр эле эксперттер айтып кеткендей, ГЭСтердин курулушу боюнча, суу маселеси боюнча Өзбекстандын туруму дагы белгилүү. Анан акыркы бул евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы Өзбекстан өзүнүн терс көз карашын билдирген болчу. Анан азыркы кырдаалдагы ошол менен түз жооп берсеңиз, ошол көз караштын, ошол позициянын бир туундусу эмеспи мамилелер?
Жок, мен айтат элем бул жердечи. Ошол акыркы жылдарда Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесинин ошол болуп атканы биз көп биз менен мындай алдаса бересебиз азайып кетип атпайбы? Мисалы үчүн мага 5 жылдан бери парламентте турсак бир жолу ушу Өзбекстан делегациянын парламентте бизге келгенин, биз Өзбекстанга барганын көргөн жокпуз да. Ушуну биз жандандырышыбыз керек. Биз бул кандай конфликтти маселе болбосун мун сүйлөшүү жолдору менен гана чечишибиз керек да.
Асель айым, мына сиз азыр программанын башында өзүңүз сөз кылып кеттиңиз, ошол Москвадагы КМШ мамлекеттеринин президенттеринин бейформал саммитинде ошол эки өлкөнүн президенттеринин ортосунда чыгып кеткен кайым айтышуу туурасындачы. Анан ушундай шартта, мисалы үчүн анан окуядан кийин эле мына азыркы окуялар болуп атат, ушундай шартта бир туңгуюктан жол табуунун бир мындай мүмкүнчүлүк барбы ошондой нерсегечи?
Мындай өйдөй деңгээлде азырынча жок, анткени биз карасак, Өзбекстан бул президенттик мамлекет да. А биздики саясий системалар ар кандай. Вот азыр депутат айтып кеткендей, биздики смешанный система болуп атпайбы? Парламентте сунуштарды кылып атат. Парламентте ушул переговорный процесске да кандайдыр бир игрок болобуз деп атпайбы? А Өзбекстан мамлекетине бул вертикаль власти деп коебуз да. Ошондуктан бир эле кишинин волясынан көп суроолор негизги суроолор чечилет да. Ошондуктан бир эле биз канча мындай аракет кылсак да, биздин коңшулаш президентибизден аракет болбосо, менимче бул
президенттердин деңгээлинде чечилет.
И дагы бир айта кетейин, если посмотрим на 90-е годы, у нас граница была вообще заминирована с Узбекистаном. Поэтому говорить о том, что у нас конфликтность возрастает, можно посмотреть и с другой стороны. Наоборот, ситуация улучшается. Сейчас граница разминирована. Кое-как переговоры ведутся. Поэтому я тоже согласилась бы с депутатом о том, что вот этот язык конфликта мы, конечно, должны избегать и смотреть и другую сторону, что и со стороны Узбекистана есть определенные шаги. И, конечно, их тоже в информационном пространстве мы должны обсуждать также.
Марат Мырза, азырга айтылгандай, бул маселе баягы эки өлкөнүн ортосундагы алака маселеси президенттердин деңгээлинде, мисалы ошо чек ара маселесине карай турган болсок, чечилиш керек деп атат. Бирок ошол учурда Өзбекстан тараптагы, мисалы, кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдө кадр маселеси жөнүндө айткым келип атат. Улам улам кадрлардын алмашуусу, улам улам ошол бийликке келген адамдардын алмашуусу дагы сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип жатканы туурасында буга чейин дагы позициясын билдиргенде, биз ким менен сүйлөшүүнү билбейбиз дегендей сыяктуу позицияны айтканы бар.
Биздин негизи тарабы негизи постоянно жакшы эле мына инициатива көрсөтүп атат. Биз ачыкпыз да любой сүйлөшүү процессскачы. Ошон үчүн Наталья Мырза айтып кеткен, негизи Өзбекстан жөнүндө Таджикстан жамандаган жок эч кимчи. Таджикстан жөнүндө эч ким жамандаган жок. Мындай карасак, мына биз эле мониторинг карап атабыз, аналитика кылып атабыз. Кыргызстан тарабы ушул постоянно негизи ачык процесси катышып, делимитация, демаркация жана сүйлөшүү толук эле катышып атышат. Мына карасак, Өзбекстан эле эч ким жамандабай эле, мына Өзбекстан негизи саясатын негизи жарбай атпайбы? Булар постоянно провокация кылып эле негизи. Мына 29 июлда Курманбай Искендер делегация менен барышты, булар кабыл албай коюшту. Эмне үчүн кабыл албай коюшту? Өзүнчө эле өзүнчө процедура мындай. Булардыкы негизи акысы жок. Кандай процедура, кайсы делегация, профессионалдуу делегация келген негизичи? Өзбекстандан кеп болуп атпайбы? Ошону байкаш керек негизи. А жөн эле жалпы сөз Өзбекстан жакшы болушу, биз жакшы эле болуп атабыз. Мына тышкы саясат министри, президент дагы любой процесс катыша алса, көбүнчө Өзбекстандан чыгып атпайбы? Эмне үчүн биз ушуну жашырып айтпашыбыз керек да? Ачык эле айтыш керек да. Өзбекстан негизи так ушу конфликтке баратат да. Мына жакында Пагимоно ООН жетекчиси Генсек келип негизи ошол конференция эмне деди экенчи? Ош окуясын кайра расследование кылгыла дечи. Булардын акысы жок да. Керек болсо биз эле Анижандын процессин давайте расследование кылалы депчи. Ошон үчүн көбүнчө провокация булардан болуп атат да. Биз ошону ачык эле ачык эң биринчи эксперт ачык эле ачык керек да. Эч жашынбайчы.
Назарбек Мырза, ошол провокациялык көрүнүштөрдүн аркасында кандай анда кызыкчылыктар турат?
Мен айтып берейин, жана айтып кетти го, Асел карындашым айтып кетти го, 90-жы жылдары тиги заминированный баягы мина коюп койгон. Андай эмес, койсоң бул жерде Бишкекте туруп алып мониторинг жүргүзүшүн кереги жок. Ал жерде орунда жайында чечиш керек. Ошол жерде чечиш керек да. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы, эки мамлекеттин кызыкчылыгычы башкаруу системасына карабаш керек да. Бизде туура Кыргызстан демократиялык парламент башкаруу өлкөбүз. Ал жерде аларда ошол өздөрү тураган, алар кандай башкарууда болбосун, алар менен биз сүйлөшүшүбүз керек да. Анан айтып атпайбызбы, мына ал чечилбейт. Биз биринчиден өзүбүздү эм карашыбыз керек. Мына өзүңөр билесиңер, парламентте 3 жылдан бери маселеге депутаттык комиссия түзүлдү, анын чечимин чыгардык бизчи. Чек араны мына айтып атабызбы, кайсы ким келбесин мурдатан. Мурдатан жакшы тарыхтын жакшысын алышыбыз керек, жаманын ташташыбыз керек. Тагыр ушул күндөн ары карай туруп туруп, астына жылып туруп ушул маселени чечиш керек болуш керек. Мен айтам, кантип чечсек болот деген маселе келип атпайбы? Бул жерде биринчиден ошол чек арада жашаган түстүүтүн аралаштырышып кеткен мисал жерденчи мына.
Бирок 2009 жылдан бери баягы токтоп калган Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши былтыр жыла баштады, жанданып калды деп сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди билдиргенсиз. Бирок кайсы бир деңгээлде бул эки тараптан тең жакшы жылыш катары бааланган. Бирок азыр кайрадан маселе тескери жака болуп бараткандай да, сиз андай сезилбейсиздерге?
Жок, муну тескери жака дебеш керек. Бул жакта кандай маселе болгондо да муну сүйлөшүү жолу менен аракет кылышыбыз керек, муну чечишибиз керек. Кандай болсо чечишибиз керек. Азыр мунго үстүүтүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бербей, Кыргызстандын кызыкчылыгы, кыргыз элинин кызыкчылыгы менен Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу сүйлөш керекти. Мен мисалы үчүн мисал келтирип берейин да, мына кече эле мына Баткен районунда өзбектер менен тажиктер менен кыргыздар бир бирине таш ран кылып атат дейт. Ал жердечи ушул менен 2-3 жылдары маселе көтөрүп келип атат. Мен ошондо айттык эле, ошол Баткен областынын дейлик менен Баткен райондоруна биз өзгөчө статус берели. Ал жерде чек араны сымтор менен айланган менен, ал жерде чек арачылар көбөйткөн менен эч убакта ал жерде маселе чечилбейт. Ал жерде ошол жерде жашаган элдерге шарт түзүп беришибиз керек, инфраструктурасын оңдошубуз керек, ошол жерде жашагандарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошол жактан баары Бишкек келип атат дагы, ошол жерде суудун артынан чыр чыгып атат, ошо мүрзөнүн артынан чыр чыгып атат. Биз ошол жерде жашаган өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызга шартты түзүп беришибиз керек, ошол өкмөт иштешибиз керек, мына депутаттар кошо иштеш керек. Кандай маселе болбосун муну келишим жолу менен да чечиш керек.
Маселе эми ошол газ маселеси болобу, кайсы маселелер болбосун, мисалы Кыргызстан тарап сууну рычаг катары пайдалануу жолдорун дагы сунуштап жүрүшөт. Негизи эле ушул өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн деги эле кандай жолдорду мындай белгилеп көрсөтсө болот да, анткени проблема бар, аны чечиш керек деген нерсе көп эле айтылып келе жатат. Бирок чечүүнүн конкреттүү жолдору жөнүндө көп мындай сунуштар жок.
Биринчиден вот жамааттардын деңгээлинде болгон тынчтык потенциалынчы биз жоготпой сакташ керек да бизге. Ушул потенциалды сактасак, мен ойлойм, ушул конфликттүү дискурс деп коебуз да, ушул азаят. Экинчисинен, чек ара жөнүндө сүйлөшкөндө биз эч качан экономикалык жактын карабайбыз да. Чек ара бизки экономикалык борбор болуп калсачы, аякта чек ара ачылып, аякта ар кандай өндүрүштөр ачылып, ушул жакта да там не знаю, Каримов президент болсун, ким болсун, мамилелери жакшы жака бурулат. И үчүнчү, мен ойлойм, бул маалымат жактан. Азыр биз Google'га кирип кыргыз өзбек мамилелер деген сөздөрдү салсак поиске, да, бизге конфликт жөнүндө бүт маалыматтар чыгат. Кандайдыр бир башка мамилелер жөнүндө маалыматтар жок, же азайып баратат да, же аларды издеш үчүн канча поиск кылыш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, маалымат жактан коррекция кылыш керек да. Биз мисалы коңшулаш мамлекеттерде кандай процесстер жүргүзүп атат да, ушулор жөнүндө көп маалымат бизде болуш керек да. Аларды мындай чужой кылбай, действительно биздин соседтерибиз деңгээлинде жакшы билиш керекпиз да.
Ошол учурда сиздин мурдагы баягы пикирлериңизди карап көрүп, анан бир ошол кайсы бир мамлекет менен мамиле түзүүдө, мисалы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, ошол эле газ маселеси боюнча буга чейинки, мисалы башка бир мамлекеттин аралашуусуз, мисалы Газпромдун аралашуусуз, түздөн түз сүйлөшүү жолуна өтүшүбүз керек дегендей көз караштар айтылган. Анан чындыгында бүгүнкү күндө Бишкектин мындай Москвага көбүрөөк ыктай баштагандыгы дагы ошол борбор Азиядагы бул мамлекеттердин кайсы бир деңгээлде позициясына таасир этип аткан жокпу?
Но албетте бар. Как мы знаем, Узбекистан рассматривает нашу страну как недостаточно сильного, скажем так, партнера, и, следовательно, Россия рассматривается, наоборот, кыргызской стороной как медиатор, да, в своих решениях конфликтных вопросов с соседями. Следовательно, это не может не беспокоить Узбекистан. Но здесь нужно сказать, что это не персональное отношение Узбекистана только к Кыргызстану. Если мы посмотрим на узбекско-таджикские отношения, они находятся в еще худшем положении, чем наши. Если мы посмотрим на узбекско-казахские отношения, отношения, они тоже достаточно прохладные. Поэтому говорить, что это избирательная позиция Узбекистана в отношении Кыргызстана как слабого государства, не приходится. То есть позиция Узбекистана к Кыргызстану, она исходит из вообще внешнеполитического позиционирования этой страны. И мы должны это понять и не спекулировать этим. Потому что, на мой взгляд, наши чиновники, и вот даже последний вот этот инцидент показывает, что очень много спекуляций на эту тему идет. С одной стороны, выборы, и у нас каждый пытается показать и набрать, да, свои очки политические. А с другой стороны, это такая чувствительная тема, связанная с чувством национальной гордости, да, с национальными вещами, поэтому они очень легко мобилизируют людей. Ошондуктан, мне кажется, мы должны это очень четко разделять, да?
Ошондой бөлүп караууга мүмкүн бе, Марат мырза? Азыр сиз угуп турдуңуз да, Асель айым азыр өзүнүн көз карашын билдирди. Бул маселеде, мисалы, өтө бир тыкан мамиле кылыш керек, бул абдан бир олуттуу маселе, анан ошол эле учурда аяр маселе деп атпайбы?
Туура, мен дагы айтып кетем, өзүмө мен колдойм сөзсү. Мында Назар эле мырза эле туура айтып кетти, колдоп атам. Негизи биз Өзбекстанды карабай эле, негизи азыр мында мамиле көп жылга курч болуп атат. Ошон үчүн биз эң биринчи чек ара райондордун баарын инфраструктураны түзүш керек да. Чынын эле айтып коюш керек. Жолдорду жана башка инфраструктура. Эми Өзбекстан менен менин оюмча азыр Каримов турганча негизи өтө оор эле болуп турат. Ошондой эле мындай аябай оор мамиле боло берет да, негизи провокация деп боло берет. Биз аны карабастан негизи эң биринчи инфраструктура, экономика инфраструктураны көтөрүш керек да, социалдык жагынанчы. Эң биринчи ошол жактан ички миграция болбош үчүн негизи эл калсын деп негизи аракет кылыш керек, өзүнчө саясат жүрүш керек. Негизичи бул биринчи. Тажикстан менен башка жөн негизи. Тажикстан менен кандай болсо дагы биздики мамиле аябай жакшы, өтө жакшы болуп атат. Бирок ушу жылдын ичинде негизи мына өлкө башчысы айтпадыбы, эң биринчи мына ушу делимитация процессу бүтүрсөк негизи көбүнчө конфликт болбойт эле да.
Бирок ошол бүтүрүүгө Назарбек мырза канчалык шарт бар? Анткени талаш тилкелер көп, аларды макулдашуу, ага чейинки эле макулдашуулар, келишимдерге кол кое электе.
Мен Марат мырза менен Асель мырзанын кызыбыздын карындашынын сөзүнө жооп берип кетейин. Жана айтып кетти го Асель, бул жерде Бишкекте туруп алып туруп башка мамлекеттердин кандай мамлекетинен талкуулаган туура эмес өзүчү. Сен казак өзбек маселесин, тажик өзбек маселесин айтып аттыңар да, биз бул жерде кыргыз өзбек маселесин жакшы кылышыбыз керек, ошого барышыбыз керек. Мен Марат мырзаны кай жагынан колдоп келем? Туура, биз өзүбүзгө сак бололу, бири бирибизди жамандабайлы. Мамлекеттин чоң кичинесине карабайт, мамлекет эгемендүү. Биз чоңбуз, биз кичинебиз, биз эгемендүү мамлекетпиз Кыргызстанчы. Өзүбүздүн тилибиз, мамлекетибиз дегендей баардыгыбыз да бар. Ошон үчүн баягы кайсы кошуна болбосун, Кытай болсун, өзбек болсун, тажик болсун, казак болсун, баардыгы менен бирдей мамлекетке аракет кылышыбыз керек да, өзүбүз өзүбүздү күчөткөнгө өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Баардык ынтымак болуштук өзүбүздүн кыргыз элинин колунда деп ойлойм.
Бизде убакыт ичинде азайып баратат. Эгерде кайра акыркы жагдайга кайтып келе турган болсок, мына азыр сүйлөшүүлөр болбой калды, үзгүлтүккө учурады, эки тарап тең жанагындай өзүнүн позициясында турат. Мындан ары анда кантип улантыш керек да сүйлөшүүлөрдүчү? Мындан ары эмне болот?
Ошон үчүн бизде тышкы иштер министрлиги бар. Кайра ошолор сүйлөшүүгө барышыбыз керек. Мына Тажикстан менен Кыргызстандын кечээ маселелери, мына азыр бийлик тараптан ал жерде проблемабыз жок вообще. Ал жерде кечээ бири менен ташпаран кылгандарды карап туруш, ал жерде аксакалдар бар, ошол жерде активдер бар. Ошолор менен бирге өзбекс менен да Тажикстан менен сүйлөшүү жана сүйлөшүү жолдору менен гана барышыбыз керек. Эч убакта булар менен биз жамандыкка барбаш керек, бирок өзүбүздүн позициябызды эм бербешибиз керек.
Ошол боюнча 21 жылдан бери ушул аракеттин үстүндө
аракет кылышыбыз керек, дагы токтотпой аракет кылыш керек да, жана чек арадагы өзүбүздүн экономикабызды көтөрүш керек. Бизде Кыргызстанда баарды Бишкекке жоголуп алдык го, чек араны барып карабай да, мынул жерде Бишкекте туруп эле жанагы эксперттер иштеп атпайбы? Ушул сүйлөп аткан эксперттер барбы? Ушул Өзбекстан Тажикстан границасына, Кыргызстан менен Өзбекстан границасына, Кыргызстан менен Тажикстан границасына барып келгенде уже башкачараак көз караш менен карап калат эле да.
Кыскача сиздин пикириңиз Асель.
Безусловно, переговоры должны продолжаться в любом случае, но я бы, конечно, призвала наших уполномоченных лиц не делать каждый раз очень большие сенсации на такие вещи, потому что они мобилизуют людей, и вносят, способствуют росту конфликтности. Да? Мне кажется, что решение пограничных вопросов любит тишину, да, в этом отношении.
Сіздерге чоң рахмат. Биздин уақыт жыйынтықталды. Бүгінгі біздің арай көз чырай талқуымызға Жоғарғы кеңестің депутаты Назарәлі Арипов, саясаттанушы Марат Қазақбаев және Полис Азия аналитикалық борборының өкілі Асель Мурзақұлова қатысты. Мен Ғаридан сөзді Прагадағы кесіптесім Ернис Нұрматов қозғатсам.
Рахмат арай көз чырай берүүсүн Айзада Касмалиева алып барды. Талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Тарекөз Азаттык чекит кейже жана Азаттык чекит мобе. Ушуну менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.